nga lajmet shoqërore e politike.
Në Irak, gjendja vazhdon të jetë e paqëndrueshme. Sot paraditë 8 irakian, 6 prej të cilëve policë humbin jetën në përpjekje me rebelet në jug të Bagdadit. Po sot një person u vran nga një bombë që shpërtheu në afërsitë një xhamie sunite në Kalis, kurse ushtria njoftoi se gjeti 3 trupa të pajetë në periferitë e Faluxhës dhe Kirkukut.
Në Somali, situata mbetet e nderë. Oborët islamike kërcënuan se do të nisin një luftë të shenjtë kundër trupave etiopike që sipas dëshmitarve janë rreshtuar në Baidoa, seli e qeverisë përkohshme dhe parlamentit të Somalisë. Ajo çka e vështirëson edhe më tepër situatën e popullsive venase është thatësira që zgjat prej një viti.
Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe i paraqitin dje Këshillit të Sigurimit një rezolutë të re mbi çështjen bërthamore iraniane. Dokumenti flet për masat e përkohshme që i paraprinë sanksioneve të mundshme ndërkombëtare në rast se Republika Islamike nuk do t'i pezulloj programet e pasurimit të uraniumit. Nga ana tjetër, Teherani përsëriti se është i hapur për bisedime.
Shtetet Bashkuara të Amerikës janë gatshme të marrin pjesë në diskutime së bashku me Korenë e Jugut, Kinën, Japoninë dhe Rusinë, me qëllim që të sillin në tavolinë bisedimeve edhe Korenë e Veriut për negociata mbi çështjen bërthamore. Ka kohë që Korea e Veriut po i bojkoton këto negociata dhe vetëm para dy javësh hodhi disa raketa me rreze gjata e të mesme veprimi.
Vdiq sot në moshën 82 vjeçare, Ta Mok, ish komandanti i Khmerëve të Kuq Kambodxhan, i akuzuar për genocid ndaj popullit të vet kryer gjatë regjimit të Pol Potit, Ta Mok, i mbiquajtur Kasapi, ndroi jetë për shkaqe natyrore në një spital të Phnom Penhit.